Weerarri waan isaa akka haaraatti ka'e Oromiyaa keessaa godinota 6 kan waliin ga'e yoo ta'u, godinota Baaleef Baalee Bahaa hedduminaan weeraruusaa Biiroon Qonnaaf Qabeenya Uumama Oromiyaa beeksiseera. Uumaa waan isaa kana qolachuufis xiyyaara qoricha biifuun deeggaramuun duulli taasifamaa akka jirus himamee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Obbo Bakar Isaaq qotee bulaa godina Baalee aanaa madda walaabuuti. Tibba kana hoomaan hawaannisaa erga gandoota isaanii weerare as midhaanii kaasee hanga baalaa fi citaa jirti waan hedduu barbadeessaatiin jiraachuu dubbatu.
Hawaannisii kanneensa naannoo ganda keenyallee naannii gidheerallee dabalatee asiin daangaa aanaa madda walaabuu ganda walaabuu dabalate socho'aa jira. Arda kun gogoo baratti xayyaaraan dhahanii jiranii bakka sochiin isaa jira bal'inaan jira.
Waan balleesse qaba haga dhufe.
Waan balleessee nyaata laal midhaan taasii nyaachaa jira. Qaama dimaa kilaasaraa san kan gandaa haa yaadu tokkollee nyaatee jira. Maashoo sanii qabne akkasuma nyaachaa jira. Karaa bahee nyaatan balleessa karaa bahe.
Weerarri hoomaa hawaannisaa torbaan tokko caalusaa kan ibsu waajjirri qonnaa fi qabeenya uumamaa godina Baalee aanaalee godinichaa gammoojjii daangaa irratti argaman hedduu weeraruu miidhaallee dhaqqabsiisuu dubbatan. Itti gaafatamaan waajirichaa obbo Aliyyi Mahammad.
Tolee haala qabatu moko inni kan inni mul'ate aanaa guraadhaa moleeti kan ta'e irratti gaafa guyyaa 4-6 kan inni mul'ate. Achirraa kaasee aanota gammoojjii dalloomannaa harannaa irratti kan inni mul'ate. Ammatti kan irratti aanota gammoojjii akka harannaatiif dalloo irratti xiyyaaronni kan gaara sana ba'anii achi bu'anii rukutu irratti rakkoo waan ta'eef xiyyaaraan deeggaramnee rukutuu hin dandeenye. Innumti dhaqellee osoo rukutiin deebi'ee jiraatu humna isaatii ol waan ta'eef. Ammas ammoo xiyyaaronni humna qaban ministeerri qonnaa xiyyaarota gurguddoowwan lama gara keenyatti ergee gara kan bira ga'ee jira. Egaa rooba irratti amma kan qindeeffamaa jiru Baalee kanaa fi Baalee Bahaa irratti illee abbummaadhaan koordineeshiniin yuunitii koordineeshiniin tokko hundaa'ee isa irratti lookeeshiniin fudhatameen booda Baalee kana irratti tarkaanfii wal fakkaataan fudhatamee yeroo gabaabaa keessatti dhimma kana kontiroon gochuudhaaf hojjetamaa jira.
Maali wanni inni miidhe hanga ammaatitti yookaan ammoo miidhaan geessisuu danda'a jettanii tilmaamtan maal fa'aati?
Kanaan gara sarkaafaa irratti midhaan kanaa jiidhinsa qaba. Gooroo irratti ofirame immoo kanaaf dhawaabin ittee jira jira waan ta'eef yoo dhufeef hin jedhe midhaan kan irraa kamiiruu danda'a kan jedhu qabna. Miidhaan gammaatti addaan bahe naannaa gooroo irratti naannoo xaafii fi shiboo hektaara 20 kan miidhe jira. Gammoojjii aanaa harannaa irratti boqqoolloo dabalatee hektaara 50 kan hin dhufan miidhaa kan qabsiise jira. Isa kana miidhaan jabaana kan deemee garuu hawaasni duukaa bu'ee hordofaa jira.
Weerarri hawaannisaa kun godina Baaleetii fi godina haaraa hundooyte Baalee Bahaa jedhamtee moggaafamte keessatti daranuu haa cimeesniin mul'atu malee walumaa galatti akka guutuu Oromiyaa godinoota 6 keessatti mul'achuu ibsa. Biiroon qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa godinoota Harargee lamaanii, Baalee lamaanii fi Gujii Boorana keessatti hoomaan hawaannisaa kun mul'achuullee isa kana to'achuufis duulli eegalamuu dubbatu. Obbo Dajanee Hirphaa, daayireektarri eegumsa biqiltuu biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa.
Almaatti kan bal'atu Baalee irratti. Bahaa Baalee keessumaayyuu naannoo Saweenaa, Jinneel, Raayituu, Golocha isaan kanarratti hin baay'ata jechaadha. Daawwee sararillee qaxxaamuree dhufeera jechaadha. Kanaafuu to'annoon guddaan yeroo ammaa kana hawaasaa kan gaggeessaa jirru akka Baalee lamaanitti aanaawwan amma fi qaqqabate kana Bahaa Baalee irratti jechaadha. Karaa Baalee yookiin immoo lixa Baalee kana jennee dubbannu dalloomannaa fi harannaa burruqqulluqqifatti jira. Isas yeroo ammaa kana gaggeessaa jira jechaadha. Kanaafuu hoomaan hawaasaa keessaa humna qabuu fi guddaadha jennee gara torban lamaatti deemsan to'annaa gaggeessaa jirru. Bahaa Baalee aanota gara 5 amma sii cancaate kana jechuun hoo.
Miidhaa amma gaasiin hin jiru kana qolachuudhaa fi humni qabdan maal fakkaata godinoota 6 kanneen irratti keessaa'uu humna xiyyaaraa humna keemikaalaa maal fa'a qabdu?
Akka waliigalaatti amma xiyyaarri gara bahaatiin yoo fudhanne Harargee lamaaniif kan ta'u dirree dawaa irratti helikoopterri jira jijjiga irra kan isin kuchuudha. Kanaafuu keemikaalis waanti nuufu achi jira. Yeroo ammaa kana gara Baaleetti yoo dhufte helikooptara fi xiyyaara 2 jira. Kun aadaa amma bifa nuuf jechuudha. Keemikaalli illee gara liitira 12,000 dhuftu jira jechuudha. Boba'aan illee dhufe jira jechuudha. Amma Gujiin kaleessaa to'annoon xiyyaara irratti gaggeeffamaa ture. Abbaa Miince irraa ka'ee Gujii nageellee aanaa Liban irratti to'annoon gaggeeffameera waan ta'eef gara godina 6 qaqqabuusaati jechuudha. Opereeshinii yookiin immoo no gaggeessi nu kana nuti akka karoora keenyatti Baale keessa harki guyyaa bahu keessatti helikoptera lamaan dandaanii xiyyaarri fuudhe lafa akkasumas immoo helikoptera sakatta'insa gaggeessu tokko shanan kanaan guyyaa lamaan kana keessatti to'annoo kana hin gaggeessina. Kanaaf booda daangaa Oromiyaa otoo seeniin achirratti ittifna jennee karoorfanneerra. Kun immoo nuu milkaa'a jennee abdii qabu.
Biiroon qonnaa Oromiyaa weerara hawaasnisaa mudataatiin hin jiru kanaan miidhaa hanga ammaa dhaqqabe adda baheetiin kan hin beekamne ta'uu dubbateetiin jira. Sochii weerara hawaasnisaa kanaan wal qabateetiin dhaabbanni nyaata idila addunyaa FAO'n Itoophiyaa keessaa naannoo Oromiyaa, Somaalee fi naannoo uummattoota kibbaatitti jalqaba ji'a muddeerra weerarri hawaasnisaa kun akka uumamuu danda'u tilmaamataa ji'a dura lafa kaa'eetiin turuun isaanii yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muqtaar Jamaal Finfinnee irraa. Thank you.